Što znači da se bide hrišćanin?
Ja se radujem što spasen sam. Ja se radujem što spasen sam. Ako ne bi fjaso Isus, kada li će be se radujem što spasen sam.
Zdravo prijatelje, da li ste hrišćanin?
Da.
Da li tvojite roditelji ste hrišćani i da li si ti roden kako hrišćani?
Oho, moji prijatelji, nikoj nikogaš ne je roden kako hrišćanin s rođanjem od njegovata majka.
Što misliš to tome, jas ne razbiram?
Mnogo ljudi ne razbiraju da čovjek ne može da bide roden kako hrišćanin. V sušnost toj mora da bide povtorno roden za da bide hrišćanin.
Te molam objasni mi što misliš, da li ličnosta treba povtorno da se rodi od kako će umre?
Ne. Važno nešto je nije da bideme povtorno rodeni pred da umreme. Po smrta je premnogo docna.
Povtorno rodeni pred da umreme? Nikolaš ne sam slušnala ovakvo nešto.
Ovo povtorno rađenje je nešto što samo Bog može da go donese. No to je neophodno i ova je pričinata za to. Sve koji od nas grešil, preko laženje, gordost, lutina, strast, idolopoklonstvo i na mnogo drugi načini nije gi prekršivme Božite zakoni. Ние грешиме, бидејќи сме духовно мртви. Иако ние имаме физички живот, гревот не отсекува од животот на Бог. Кога Божиот живот влегува во нас, тогаш ние сме родени повторно, но сега духовно.
Јас сум многу заинтересирана, кажи ми повеќе.
Бог вели дека кога ние ќе умреме, нашите тела се враќаат во прав, но нашите души живеат за секогаш. Личноста која не го примила Божиот живот, ќе оди на местото за казна.
Јас сум многу религиозна личност. Моите греови се мали, а моите добри дела се многу. Па јас нема да останам во пеколот за долго.
Ох, мои пријатели, оној кој оди во пеколот никогаш нема да го напушти. Бог обезбедил пат за комплетно бегство од пеколот преку смртта на неговиот син Исус Христос. За оние кои го отфрлат Божиот пат, не постои друга надеж. Чадот од нивното мачење се подига во вечни векови и тие немаат одмор ни дење ни ноќе, ни вели Библијата. Поради тоа, ние мораме да бидеме повторно родени пред да умреме. Ако ние сме наново родени во Божиото семејство, ние ќе живееме за секогаш со Бог, бидејќи ние го имаме неговиот живот, ние сме негови деца и дел од Божиото семејство.
Навистина ова е она што јас го сакам. Како можам да станам христијанка?
За да не направи своји деца, Бог го прати својот единствен син да биде казнет за нашите гревови. Исус ја прими нашата заслужена казна. Тој умре за ние да можеме да живееме духовно. Сега, овој нов живот е понуден како бесплатен дар на сите луѓе. Бог ни даде вечен живот и овој живот е во неговиот син. Тоа ни го вели апостолот. Оној кој го има синот, го има и животот. А оној кој го нема синот, го нема и животот, рекол Исус Христос. На сите кои го примија Исус, нив Бог им даде право да станат негови синови, се вели во Библијата. Признај му ги твоите гревови и тој ќе ги однесе. Покани го Бог да живе во твоето срце и да биде твој Господар. Влегувајте во твоето срце, тој ќе ти даде нов живот. Тогаш ти на вистина ќе бидеш наново родена, бидејќи неговиот дух ќе живее во тебе. Тој ќе ти го даде неговиот живот. Ти ќе имаш сила да кажеш не на твоите лоши желби. Ти ќе сакаш да го љубиш и да му бидеш послушна на Бог.
Ти благодарам за оваа порака. Ова му беше потребно на моето срце. Јас сакам да го примам Христос во мојот живот токму сега. Ќе ми покажеш ли како да го направам тоа?
Да, со драга волја. Ако ти и сите кои ја слушаат оваа касета и изговорат од своето срце следнава молитва, тогаш Исус ќе влезе во срцето и ќе го промени и благослови. Ајде да се помолиме. Ако сакаш, повторувај по мене. Господе Боже, мој создателе, признавам дека грешев во мојот живот, но сега го чувствувам товарот од мојот грев. Христе, те молам прости го мојот грев и очисти ме. Со вера прифаќам дека ти, Христе, умре на крстот за мене и ја зеде казната за мојот грев. Ти благодарам за сето тоа. Татко мој небесен, прати го Твојот свет дух во моето срце да ми помогне да живеам во склад со Твојата објавена волја во Библијата. Направи ме Твое дете. Фала за се што правиш за мене. Во името на Исус Христос се молам. Amin.